Rubrica Lumea pe scurt în continuare. Scopul meu este să devin conștiința lumii, îi mărturisea George Soros biografului său Michael Kaufman, citat de Adrian Pătrușcă în introducere la cartea George Soros, Puterea din umbră. Istoria e plină de Dumnezei pe pământ și de mântuitori care ambiționează să salveze omenirea. Însă, vai, prea adesea, omenirea se dovedește nătângă și obtuză, cârtitoare și nerecunoscătoare, incapabilă să priceapă ori să cuprindă măcar măreția idealurilor la care este chemată, așa că binele trebuie să îi fie administrat cu forța. Cu teroarea, cu războiul sau cu revoluția după caz. Visul de aur la care aspiră George Soros se numește Societatea Deschisă. Conceptul nu este nou, el îi aparține lui Henry Bergson, autor, între altele, și a teoriei elanului vital, ce nu poate fi stăvilit de opoziția lumii materiale. Potrivit lui Bergson, o societate este închisă atunci când acționează exclusiv în interesul său propriu egoist tribal. Dimpotrivă, o societate deschisă este cea care își depășește egoismul și se ridică deasupra intereselor proprii pentru a promova idealurile și binele universal. Karl Popper, pe care Soros îl numește mentorul meu spiritual, merge mai departe, afirmând că nicio credință sau concepție nu poate fi superioară alteia. Din cauza faptului că orice cunoaștere este failibilă, o societate deschisă trebuie să permită nu doar exprimarea tuturor punctelor de vedere, ci și să le acorde prețuire egală. Deoarece societățile închise nu permit un atare pluralism, este nevoie de lovituri de stat sau de revoluții pentru ca regimurile lor să poată fi răsturnate și înlocuite cu conduceri atot tolerante care să facă posibilă deschiderea societății, explică Popper. Am citat din cuvânt înainte de Adrian Pătrușcă la cartea George Soros, Puterea din umbră. Interesant aici, el spune că nicio credință sau concepție nu poate fi superioară alteia. Comentariul meu la această afirmație este că această afirmație este mincinoasă, este neadevărată. Noi credem, eu personal cred și cred că toți creștinii cred același lucru, creștinismul este de departe superior oricărei alte concepții sau religii sau oricărui altfel de gândire de pe planeta aceasta. Pentru că creștinismul vorbește despre un Dumnezeu viu, nu vorbește despre idei ale oamenilor. Chinezii cumpără bucată cu bucată din Europa. Beijingul a investit sume colosale în afaceri pe bătrânul continent, scrie site-ul știrileprotv.ro. De la infrastructură și companii high-tech în est, la preluarea unor giganți economici în vest, banii chinezești au fost investiți aproape în fiecare țară europeană. China a investit în ultimii 10 ani cel puțin 255 de miliarde de dolari în această zonă a lumii. Peste 360 de companii au fost preluate, începând cu producătorul italian de cauciucuri Pirelli. Chinezii dețin în totalitate sau parțial 4 aeroporturi în Europa, 6 porturi, între care și un terminal în portul Constanța, parcuri eoliene în cel puțin 9 țări și 13 echipe profesioniste de fotbal. Ofensiva chineză în Europa nu se oprește aici. Companii de la Beijing și-au exprimat intenția de a construi reactoare nucleare în România și Bulgaria, de a cumpăra porturi în Croația și Suedia, etc. Mai notează știrile ProTV.ro. Pacea electrică, între ghilimele, dintre Turcia și Grecia poate degenera în război, scrie adevărul.ro. Situația este tot mai tensionată între Turcia și Grecia. Elicopterul care îl transporta recent pe premierul grec Alexis Tsipras a fost șicanat în aer de avioane de luptă aparținând forțelor aeriene din Turcia. Incidentul s-a întâmplat deasupra Mării Egee și, potrivit presei elene, piloții turci le-au cerut celor greci să le arate planul de zbor. Aceștia au refuzat și l-au anunțat pe Tsipras. Imediat, două aparate de luptă ale aviației elene s-au ridicat de la sol, dar până la apropierea lor, avioanele turcilor s-au făcut nevăzute. Este o joacă foarte periculoasă acolo. Acum, cele două state membre NATO se află din nou într-o situație conflictuală și din cauza liderilor populiști din ambele țări. Iar Washingtonul nu pare să realizeze ce se întâmplă. Interesantă este acum apropierea Greciei de Israel, care până în anii 1990 a văzut Turcia ca pe un aliat strategic în regiune. Relațiile dificile de astăzi ale Ankarei cu Statele Unite și mai multe țări europene agravează de asemenea tensiunile dintre Grecia și Turcia, pentru că tocmai apartenența lor comună la NATO a motivat Grecia și Turcia să lase deocamdată deoparte divergențele, mai scrie adevărul.ro. Populația României a continuat scăderea din cauze demografice, iar declinul s-a accentuat în februarie anul acesta, când s-au pierdut 10.137 de locuitori, mai mulți decât în aceeași lună a anului trecut, această situație fiind generată în principal de o reducere a natalității, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Populația României a scăzut anul trecut cu 69.000 de persoane din cauza declinului demografic, cu 27% mai mult decât în anul anterior, în special ca urmare a scăderii natalității. În 2016, sporul natural negativ a fost de 54.000 de persoane, scrie profit.ro. Coreea de Sud și Coreea de Nord discută un plan al anunțului oficial legat de încheierea războiului dintre cele două state, anunță Bloomberg, care citează publicația sudcoreană Munhwa Ilbo, preluat de site-ul cursdeguvernare.ro. Niciun tratat de pace nu a fost semnat după armistițiul din 1953, care a pus capăt războiului corean, Statele Unite și Coreea de Nord tratându-se reciproc ca inamici și după încheierea formală a ostilităților. Un summit al celor doi președinți din peninsula coreană ar putea deschide calea pentru o anunțată premieră, întâlnirea președinților din Coreea de Nord și Statele Unite. Donald Trump ar urma să devină în acest caz primul președinte american care se întâlnește cu un președinte al Coreei de Nord. Peninsula coreană este de 70 de ani în stare perpetuă de alertă militară. Armata Coreei de Sud, fiind sprijinită de Statele Unite, să poată face față peste 1 milion de soldați nordcoreeni, mai arată cursdeguvernare.ro. Cristina Popescu scrie pe Facebook: declarația președintelui Iohannis sugerează că urmează a-și folosi pârghiile juridice sau politice pentru blocarea cursului revizuirii cerute de cei 3 milioane de cetățeni. Pentru revizuirea Constituției, în sensul declarării familiei ca fiind alcătuită dintr-un bărbat și o femeie, nu din soți, așa cum scrie acum Constituția, care poate da loc altor interpretări. Potrivit Constituției, suveranitatea aparține poporului, care o exercită prin organele sale reprezentative, Parlamentul în principal sau prin referendum. Suveranitatea este delegată reprezentanților, iar mandatul nu este imperativ, însă nu poate fi exercitat în vederea blocării manifestării voinței juridice a poporului suveran atunci când acesta își manifestă în formele prescrise de Constituție intenția de a legifera. În virtutea mandatului primit prin votul dat partidelor, parlamentarii sunt îndreptățiți să voteze cum doresc asupra inițiativei legislative, inclusiv să o respingă. Dar niciun ales nu este îndreptățit să blocheze voit cursul procesului legislativ, în scopul de a nu se ajunge la vot, întrucât ar încălca suveranitatea poporului și democrația. Sesizarea Curții Constituționale și cererea de reexaminare a unei legi sunt pârghii legitime și constituționale pentru filtrarea unor probleme de constituționalitate sau oportunitate a inițiativei constituționale sau legislative. Dar deturnarea scopului pentru care aceste pârghii au fost prevăzute în Constituție se numește abuz de drept. O a treia sesizare a Curții Constituționale pe legea cadru a referendumului de către președinte după două controle de constituționalitate, ultimul validând forma actuală, situează demersul la limita abuzului de drept, ceea ce ar pune sub semnul întrebării respectarea suveranității poporului, democrația și statul de drept, mai ales în condițiile în care președintele nu are dreptul de a legifera sau de a decide cu privire la o inițiativă legislativă pornită de cetățeni. Cu toate acestea, declarația recentă a președintelui Klaus Iohannis sugerează că urmează a-și folosi pârghiile juridice sau politice pentru blocarea cursului revizuirii cerute de cei 3 milioane de cetățeni. Urmează să vedem anul acesta dacă România este un stat democratic și dacă se încearcă sau nu subminarea democrației reprezentative și de către cine. Modul cum va decurge procedura revizuirii este turnesolul existenței și nivelului democrației și statului de drept în România, mai scrie Cristina Popescu pe Facebook. Și aici se încheie rubrica Lumea pe scurt de astăzi.